Vi hørte fra Johannes evangeliet, kapittel 16, og fra vers 23 og 24. Jeg skal lese de igjen. På den dagen skal dere ikke be meg, egentlig ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hva som helst dere ber min far om i mitt navn, det skal han gi dere. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Om det er noe du lurer på, er det bare å spørre, sier vi gjerne. Hvis vi er kjent med problemstillingen, og vi skal forsøke å veilede noen som ikke kan så mye, for det er alltid kjekt å ha med seg en kjent mann som har vært i terrenget før, eller som har arbeidet med problemstillingen tidligere. Av og til kan man bli litt trett av å spørre, fordi man føler at man kan så lite. Det må ha vært sånn for disiplene. Disiplenes vandring med Jesus var 3 år med spørsmål og svar. De spurte, og Jesus forsøkte å svare. Nå, i det avsnittet vi leste her, er vi kommet til de siste timene, dagene, siste uken, da Jesus var sammen med disiplene, og de var fremdeles fulle av spørsmål. Peter spurte, «Mester, hvor går du hen?» Og Thomas spurte, «Hvordan kan vi vite veien, når vi ikke vet hvor du går hen?» Philip kom med mer enn et spørsmål, nærmest en oppfordring, «Vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Og Judas, vel å merke ikke Iskariot, han var mer filosofisk i sin måte å spørre på, når han sa, «Herre, hvorfor vil du åpenbare deg for oss, og ikke for verden?» Men her tidligere, i kapittel 16, ble det nesten for mye for disiplene. For da hadde Jesus sagt at om en liten stund ser dere meg ikke, og så om en liten stund ser dere meg igjen. Og da ga nærmest disiplene opp og spørre Jesus, og da spurte de hverandre, hva er det han mener? Og så kommer disse kjente ordene som vi nok kan føle og kjenne oss igjen i, noen av hver av oss, vi forstår ikke det han sier. Det er bakgrunnen for de to versene som vi leste nå. For da tar Jesus et skritt videre, og så sier han, på den dagen skal dere ikke spørre meg om noen ting. Noen bibeloversettelser oversetter med, skal dere ikke be meg om noen ting, det er ikke korrekt, for det står egentlig å spørre. Forespørre. Det ordet som brukes er å forespørre. Inquire på engelsk. På den dagen skal dere ikke spørre meg om noe som helst. Jesus peker på en dag hvor vi skal skjønne. Og den dagen kom. På pinsedagen. For på pinsedagen tok den hellige ånd bolig i disiplene. Og fjernet ikke alle spørsmål. Vi er fremdeles full av spørsmål etter pinsedagen, men vi har en veileder. Når han, talsmannen, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Så fortsetter Jesus fra på den dagen skal dere ikke spørre meg om noe, og peke på et fantastisk privilegium, nemlig at vi kan gå til vår himmelske far og be ham om hva som helst, på samme måte som Jesus gikk til sin himmelske far og ba ham om alt. Fra å være disipler med mangelfull forståelse, skulle de altså få innsikt i Guds vilje. Slik at de kunne be, og han kunne gi. Og her, jeg mener, husk dette. Bønnen handler ikke bare om å komme til Gud med alt mulig. Bønnen handler om å kjenne Guds vilje. Og i bønnen samarbeide med Gud. Være medarbeider. Be fram Guds vilje. De skulle be til far, deres himmelske far, i Jesu navn. De skulle altså be som Jesus. Kristne som ber myndige mennesker. Myndige kristne. Kristne som ber forstår noe og ser noe og skjønner noe. Og så går de inn for sin himmelske far og ber fram Guds vilje på samme måte som sønnen. Derfor mangel på bønn i en kristens liv et tegn på umyndighet, uvitenhet. Men bønn i en kristens liv et uttrykk for vi forstår, vi ser, vi vet, derfor trenger vi oss inn på Gud i bønn. Du skulle be som Jesus. De skulle altså få den samme adgangen til far som Jesus hadde. Det å be i Jesu navn. De kunne altså komme, og vi kan komme, fram for Gud på grunnlag av Jesu fullbrakte frelsesverk og på grunnlag av den visdommen og kunnskapen og innsikten som den hellige ånd gir. Så det to sider her altså. Vi har fått en åpenbaring og en kunnskap og en innsikt. Og på grunnlag av det kom vi inn for vår himmelske far. Jeg vet ikke om disiplene helt forstod hva de selv sa. Men i hvert fall etter at Jesus hadde forklart dette med bønnen, så sier de ganske betegnende, «Se, nå snakker du rett ut og bruker ikke lignelser.» Med andre ord, nå skjønner vi hva du sier. Jeg vet ikke om du var helt på trekk når det gjelder det, men de i hvert fall ga uttrykk for det, at Jesus hadde vist dem noe fantastisk i denne muligheten å gå inn for sin himmelske far i bønn, og etter hvert så opplevde de, erfarte de virkeligheten i dette. Så dette avsnittet her handler ikke bare om bønn, det handler om forståelse. Det handler om at vi som kristne går fra om å spørre om alt mulig og ikke skjønne noen verdens ting, til å forstå og gå inn for vår himmelske far og samarbeide med han i bønn. En vidunderlig dimensjon i bønnen. Da det altså Gud som kaller oss til bønneinnsats. Kom, be, kom som sønner og døtre i Jesu navn og be til meg og be fram min vilje i ditt liv i familiens liv i andre menneskers liv i menighetens liv. Jesus sa jo selv at han ikke kunne gjøre noe og si noe uten at han først hadde hørt fra Faderen og sett Faderen. Sånn også med deg og meg. Vi mottar impulser og inntrykk fra vår himmelske far i bønn, som preger livet vårt her. Derfor blir bønnen altså ikke bare en liten stund innenfor Herren, men bønnen blir noe som preger hele vårt liv. Bønn i Jesu navn altså ikke og avslutte bønnen med i Jesu navn, amen. Vi kan liksom be som vi selv vil, og så avslutter vi med i Jesu navn, amen. Og det fint at vi kan avslutte våre bønner med i Jesu navn, amen. Men å be i Jesu navn innebærer også noe med de bønnene vi ber før vi avslutter på den måten. Å be i Jesu navn innebærer altså at vi, opplyst av den hellige ånd, og fordi Jesus har banet en ny og levende vei, kan komme inn for nådens trone med alt som ligger på våre hjerter. Med alle våre bønner. Og Gud har lovet å svare. Vi ber i Jesu navn. Han gir i Jesu navn. Selvstrevet er utelukket. Vårt eget navn er ikke til stede i det hele tatt. Vi kommer på grunnlag av hva han har gjort, og han gir oss på grunnlag av hva Jesus har gjort. Han som ikke sparte sin egen sønn, hvor det skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham. Jeg nevnte det forrige søndag, hvor vi også var inne på dette med at alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal gis dem av min far i himmelen. Det betyr ikke alt mulig rart som dere kan finne på å be om. Og heller ikke her. Alt mulig rart vi ber om. Det handler om et samarbeide. Jeg må jo for egen del si, jeg er Gud takknemlig for at han ikke har gitt meg alt jeg har bedt om. Og for at han ikke har svart positivt på alle bønner jeg har bedt. Det er jo like dumt som om du og jeg skulle være rådgiver til Magnus Carlsen, sjakkspiller Magnus Carlsen, og han sitter i et avgjørende parti, og vi sier, gjør det trekket. Og han vet, gjør jeg det trekket, så er jeg matt i løpet av tre trekk. Derfor gjør han et annet trekk, som gjør at han vinner i stedet. Vi må jo bare være takknemlige og ydmyke, at vi ber til en Gud som vet mer enn oss. Og som derfor svarer, ikke ut fra vår uvitenhet, men som svarer ut fra sin visdom og kunnskap og innsikt. Han som ser enden fra begynnelsen. Derfor tror jeg at bønn i Jesu navn ikke begynner hos oss. Den begynner hos Gud. Så legger han bønnen ned i oss. Og så ber vi bønnen som om sønnen selv ba bønnen. Og nå blir det dimensjoner her. Nå er det nesten så det blir for mye. Men tenk at kunnskap kan kobles til bønn. Innsikt som Gud gir oss. Derfor er det alltid klokt, før vi ber, å spørre Gud, legg bønnen i mitt hjerte. Så skal jeg be den. Og derfor, når man står innenfor utfordringer og spørsmål, så kan Gud, vil Gud gi oss innsikt. Og så vil han gi oss bønnen som vi skal be. Bønn i Jesu navn er ikke en anmodning om at Gud muligens vil hjelpe oss i vår nød. Derfor er bønn i Jesu navn å utøve den autoritet vi har som kristne. For i det øyeblikk Gud gir oss innsikt og muligheten til å be, så gir han oss autoritet. Det synges jo i sangen, det er makt i de foldede hender. Og det er en dyp sannhet, altså. Den som ber utøver en makt, en autoritet. Det menneske som ber, den kristne som ber, er en kristen som praktiserer den styrken og makten man har i Jesu navnet. Derfor er bønn i Jesu navn en bønn som åpner himlen. Denne bønnen er en bønn som åpner himlen. Navnet Jesus, det største navn i universet. Derfor å be i Jesu navn er å be ut fra hva vi er i Kristus. Nye skapninger. Det er å be ut fra barnekåret. Vi har barnets rett. Å be i Jesu navn er å be ut fra vår stilling i Kristus. Vi er jo satt i det himmelske med Kristus. Derfor er denne bønnen en bønn som beveger Guds hjerte. Og siden dette er en sommerpreken, så skal jeg ikke preke veldig mye lenger. Så står det for at deres glede kan være fullkommen. Det finnes jo noen gledeskilder i Bibelen. En av de gledeskildene er gleden over besvarte bønner. Det er en fantastisk glede. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Og hva står det om denne gleden? Jo, det står i Nehemia, kapittel 5, og vers 10. Gleden i Herren er vår styrke. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at vi ikke behøver å være uvitende disipler, som ikke forstår noe og skjønner noe. Takk for den hellige ånd, som veileder oss og gir oss innsikt om din vilje. Og takk for bønnen i Jesu navn. Takk, himmelske Far, at vi skal slippe å komme i vårt eget navn og ut fra vår egen fortjeneste. Vi kan komme i Jesu navn og på grunnlag av hva det Jesus har gjort. Og takk, Herre, for gleden og besvarte bønner. Vi priser deg. Amen.